Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν μελετούμε τα Ευαγγέλια, μαθαίνουμε για τον Ιησού Χριστό στην ταπείνωσή Του. Έτσι, άφησε τη δόξα Του, έγινε όμοιος με μας, Θεός και άνθρωπος, και μαθαίνουμε πώς πέρασε στη γη αυτή. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι δοξασμένος. Βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την καινούργια σειρά με θέμα «Ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος» και να μελετήσουμε τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη που μιλούν για τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάστασή Του. Μετά από το γεγονός ότι τελείωσε η ταπείνωσή Του, ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου σταυρικού, αλλά από εκεί και πέρα μετά τώρα είναι υπερυψωμένος. Και έτσι σήμερα στο πρώτο μήνυμα αυτής της σειράς θα μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως αναστημένο Κύριο σε θέση εξουσίας και θα το μελετήσουμε μέσα από το πρώτο κήρυγμα που γίνεται από τους Αποστόλους στις πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Θυμάστε τι γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι και άλλοι μαθητές του Ιησού Χριστού και η μητέρα του Κυρίου μαζί είναι μαζεμένοι σε έναν όγιο και προσεύχονται. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, εμφανίζονται επάνω τους γλώσσες πύρινες και αρχίζουν να μιλούν με γλώσσες που δεν είχαν διδαχτεί ποτέ και αρχίζουν οι άνθρωποι που είναι γύρω να τους καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν τι λένε. Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες από 1000 μέρη. Και οι άνθρωποι είναι απορριμμένοι. Τι συμβαίνει εδώ? Τι συμβαίνει εδώ? Και αναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος να τους εξηγήσει τι συμβαίνει εδώ. Και πρώτα βέβαια τους λέει να ξέρετε ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι παράξενο. Είναι αυτό που είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ και τους αναφέρει την προφητεία και τους αναλύει την προφητεία. Και μετά αρχίζει να μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Έτσι θα δούμε από τις πράξεις των Αποστόλων το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 22. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένον εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και συνείς εις επίησεν δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε. Τους λέει λοιπόν άνδρες Ισραηλίτε, τον Ιησού, τον Ναζωραίο. Θυμάστε ότι όταν ο Ιωσήφ πήρε το μήνυμα από τον άγγελο του Κυρίου ενώ ήταν στην Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης ήθελε να σκοτώσει τον Ιησού και έβαλε και σκότωσαν όλα τα παιδιά γύρω στη Βηθλέμ από 2,5 χρονών και κάτω, όταν ο άγγελος του Κυρίου λοιπόν είπε στον Ιωσήφ μπορείς να γυρίσεις, αυτοί που ήθελαν να σκοτώσουν το παιδί δεν υπάρχουν πια, ο Ιωσήφ φοβήθηκε να γυρίσει πίσω στη Βηθλέμ όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός και είπε καλύτερα να πάω βορειότερα. Ξέρετε, η Βηθλέμ βρισκόταν στην περιοχή της Ιουδαίας. Βορείως της Ιουδαίας ήταν η περιοχή της Σαμάριας και βορείως της Σαμάριας ήταν η Γαλιλαία. Επομένως είπε ας μην πάω στην Ιουδαία κάτω ούτε στη Σαμάρια ενδιάμεσα, πάω επάνω ψηλά στη Γαλιλαία και εγκαταστάθηκε στη Ναζαρέτ. Και έτσι από εκεί και πέρα ο Ιησούς Χριστός πήρε το όνομα ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αλλά θυμάστε ότι η Ναζαρέτ δεν είχε καλή φήμη. Όταν ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ και του είπε βρήκαμε τον Ιησού, τον Μεσσία που περιμέναμε και είναι από τη Ναζαρέτ. Θυμάστε ποια ήταν η αντίδρασή του κατά Ιωάννη πρώτο κεφάλαιο χωρίο 46 και είπε αυτόν Ναθαναήλ εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι. Λέει να από τη Ναζαρέτ, είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να προέρχει κάτι καλό? Από πού και ας πού. Αλλά βλέπετε εκεί που είναι ο Χριστός δεν έχει σημασία πού είναι, δεν έχει σημασία από πού προέρχεται κανείς, σημασία έχει ότι όταν είναι ο Χριστός εκεί του δίνει αξία. Ξαφνικά η Ναζαρέτ, μια πόλη που οι άνθρωποι έλεγαν μεταξύ τους καλά είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό? Ξαφνικά γίνεται η πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Ιησούς Χριστός και αρχίζει να παίρνει τιμή η πόλη η Ναζαρέτ εξαιτίας του Ιησού Χριστού. Τους λέει λοιπόν τον Ιησού τον Ναζωραίο που έζησε ανάμεσά σας και ο Θεός απέδειξε ότι ήταν δικός του απεσταλμένος καθώς έκανε θαύματα, σημεία λέει και τέρατα και δυνάμεις. Τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτον διαχειρώσαν όμως προσπήξαντες ανήλατε. Αυτό λέει τον σκοτώσατε εσείς αναθέτοντας την εκτέλεσή του σε ανθρώπους που δεν είχαν τον νόμο του Θεού διαχειρώναν νόμων. Τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού. Και ξαφνικά τους λέει κάτι. Λέει παιδιά νομίζετε ότι εσείς πήρατε την απόφαση να εκτελέσετε τον Ιησού Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήτανε βουλή και πρόγνωση του Θεού. Ήταν κάτι που ο Θεός το αποφάσισε και το ήξερε εκ των προτέρων. Και λες, οπ, τι γίνεται. Αρχίζει πια να έχει μία ιδιαίτερη σημασία η διάσταση αυτή, καθώς το τι έχει αποφασίσει ο Θεός για τον Ιησού Χριστό είναι αποφασισμένο πάρα πολύ νωρίς. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 1:18. Λέει δεν έχετε σωθεί με πράγματα φθαρτά, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά με το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπύλου, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτου των χρόνων δι' ημάς. Λέει σωθήκατε με το αίμα του Ιησού Χριστού που ήτανε ο αμνός του Θεού προεγνωσμένος που ο Θεός τον είχε προγνωρίσει, τον είχε προορίσει πριν από την δημιουργία του κόσμου. Και τώρα αρχίζει το μυαλό μας να χάνεται. Γιατί το μυαλό μας μπορεί να λειτουργήσει μετά τη δημιουργία. Το μυαλό μας λειτουργεί μέσα σε χώρο και μέσα σε χρόνο. Εάν σου πούν κάτι έγινε θα πεις πού έγινε και θα πεις πότε έγινε. Αλλά ο χρόνος και ο χώρος αρχίζουν να υπάρχουν με τη δημιουργία. Πριν από τη δημιουργία δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και μας λέει αυτό που έγινε, αυτό που έγινε στον Ιησού Χριστό το είχε αποφασίσει ο Θεός ο Πατέρας πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Προκαταβολής κόσμου. Καταλαβαίνει κανένας τη σοφία του Θεού ή τέλος πάντων προσπαθεί να καταλάβει. Αυτό μπορεί σίγουρα να καταλάβει είναι ότι το ανθρώπινο μυαλό δεν τη χωράει. Πώς είναι δυνατόν πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος, πριν ακόμα δημιουργηθεί ο άνθρωπος, ο Θεός να γνωρίζει την πορεία που θα ακολουθήσει ο άνθρωπος, να γνωρίζει ότι θα χρειαστεί σωτήρας, να αποφασίσει ότι ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, θα είναι αυτός που θα θυσιαστεί. Και αυτό τους λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος. Εσείς τον εκτελέσατε τον Ιησού Χριστό, αλλά να ξέρετε, αυτό το κάνατε σύμφωνα με την βουλή και την πρόγνωση του Θεού. Αλλά, χωρίο 24, «Ον ο Θεός ανέστησεν λύσαστας ο δίνας του θανάτου». Εσείς τον σκοτώσατε, εσείς τον καρφώσατε πάνω στο σταυρό, αλλά ο Θεός τον ανέστησε, έλυσε τις οδύνες του θανάτου, καθότι ούκην δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Έλυσε λέει τις οδύνες του θανάτου, γιατί δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσει τον Ιησού Χριστό ο θάνατος. Έχει ενδιαφέρον, οι οδύνες του θανάτου, η οδύς της οδύνος, ο μέγα γιώτα όπως ξέρετε, είναι ο πόνος του τοκετού, έτσι. Και είναι καλό να μην τον μπερδεύει κανένας με το οδύνη που είναι όμικρον και ύψιλον που είναι ο ψυχικός πόνος. Οι οδύνες του θανάτου λοιπόν είναι η πόνη του τοκετού. Και η φράση χρησιμοποιείται στην μετάφραση του 70 και στους ψαλμούς «Περιέσχον με οδύνες θανάτου», λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό 114, «με κατέλαβαν οδύνες θανάτου». Και στους πατέρες της Εκκλησίας η ερμηνεία των οδύνων του θανάτου είναι στους περισσότερους πατέρες, σε όλους εκτός από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι Ο μεγάλος πόνος. Ας πούμε, ο Μέγας Αθανάσιος στην εξήγηση που έχει γράψει στους ψαλμούς για τον ψαλμό 114, λέει τη φράση του ψαλμού «Περιέσχον με οδύνες θανάτου» και λέει «Την υπερβολήν κατασημαίνει των θλίψεων». Τι σημαίνει οδύνες θανάτου? Υπερβολικά μεγάλη θλίψη. Τον γενομένον αυτό δια την ευσέβεια, επειδή ο άνθρωπος ήταν ευσεβής, πέρασε από πολύ μεγάλη θλίψη, ειν θλίψη και οδύνας θανάτου και κινδύνους άδου, την θλίψην και οδύνην αποκαλεί. Και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας, οι οδύνες του θανάτου και σε αυτό το χωρίο είναι ο πόνος που προκαλεί ο θάνατος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως πρωτοτυπεί και το ερμηνεύει αλλιώς. Λέει ότι ο δύνας θανάτου δεν ήταν ο πόνος που έχει ο άνθρωπος πεθαίνοντας, περνώντας από την εμπειρία του θανάτου, αλλά σε αυτή την περίπτωση, λέει, είναι η πόνη που είχε ο θάνατος που προσπαθούσε να κρατήσει τον Χριστό και δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Πώς να τον κρατήσει τον Χριστό? Έτσι λέει ότι και αυτός όδυνεν κατέχων αυτός ο θάνατος. Ο θάνατος, κρατώντας τον Χριστό μέσα του, άρχισε να έχει πόνους του και του, λέει, και δεινά έπασχεν και υπέφερε. Και ακόμα περισσότερο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αναλύει στην ανάλυση του στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στην 24η ομιλία του. Λέει, όπως κάποιος που έχει φάει κάτι και δεν μπορεί να το χωνέψει, Τον ταλαιπωρεί και δεν μπορεί, θα το βγάλει. Έτσι, λέει, έγινε και με τον θάνατο. Και γάρ όδυνεν έχων αυτόν και θλίβετο. Πονούσε, λέει, που τον είχε τον Χριστό στα σπλάχνα του ο θάνατος. Θλίβονταν. Έως αυτόν ήμεσε, μέχρι που τον έβγαλε. Διόφυσιν ο Απόστολος λύσαστας οδύνας του θανάτου. Ουδεμία γάρ γινή παιδίον κύουσα ούτως οδύνη. Καμία γυναίκα, λέει, που γεννάει ένα παιδί δεν έχει τέτοιους πόνους του και τους ως εκείνος, όπως ο θάνατος. Το σώμα έχουν το δεσποτικόν διεκόπτε το διασπόμενος. Κρατούσε, λέει, μέσα του το σώμα το δεσποτικόν, το σώμα του δεσπότου του Χριστού, και δεν μπορούσε, λέει, να το αντέξει ο θάνατος. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία. Η ουσία είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πέρασε από την εμπειρία του θανάτου και τώρα είναι αναστημένος, και έτσι όταν εμφανίζεται στην Αποκάλυψη στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στα χωρία 17 και 18, όταν ο Ιωάννης τον βλέπει, πέφτει στα πόδια του και ο Χριστός του λέει «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, είμαι ζωντανός και γενόμην νεκρός». Πέρασα από την εμπειρία του θανάτου και ιδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Τώρα είμαι ζωντανός και είμαι ζωντανός αιώνια εις τους αιώνες των αιώνων και έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Συνεχίζει, λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος το κήρυγμά του και αναφέρεται σε έναν ψαλμό του Δαβίδ. Δαβίδ γάρ λέγει εις αυτόν, στο χωρίο 25, και μας δίνει το παράθεμα από έναν ψαλμό. Είναι ο 16ος ψαλμός, παραθέτει τα χωρία 8 έως 11. Σας διαβάζω την μετάφραση του ψαλμού. «Τον Κύριο έβαλα πάντοτε μπροστά μου, στα δεξιά μου για να μην ταλαντεύομαι. Γι' αυτό και χαίρεται η καρδιά μου, εφραίνεται η ατίμητη ύπαρξή μου και με ασφάλεια αναπαύεται το σώμα μου. Στον Άδη δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου, ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα αφήσεις να αντικρίσει τη φθορά. Το δρόμο μου μαθαίνεις της ζωής, αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια». Αυτό είναι που λέει ο ψαλμός, και παίρνει αυτόν τον ψαλμό ο Απόστολος Πέτρος και λέει, κοιτάξτε, αυτά που λέει εδώ ο Δαβίδ τα λέει γιατί, έχοντας προφητικό χρίσμα από τον Θεό, βλέπει τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Το λέει λίγο παρακάτω στο χωρίο 31, στο 2.31 στις πράξεις. Είδε, λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος, και αυτό που λέει το λέει βλέποντας τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Και τι λέει? Λέει προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Τον έβλεπα τον Κύριο μπροστά μου. Έβλεπα τον μπροστά μου τον Ιησού Χριστό. Έβλεπα τον Κύριο μπροστά μου. Και βλέπετε, ακριβώς αυτή είναι η διάσταση που βλέπουμε και για τη δική μας τη ζωή. Να βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας. Θυμάστε τη λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, πώς αρχίζει το 12ο κεφάλαιο. Το 11ο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που περιγράφονται οι ήρωες της πίστης. Με την πίστη ο τάδε έκανε αυτό, με την πίστη ο τάδε έκανε το άλλο, με την πίστη, με την πίστη, με την πίστη. Και αφού έχει περιγράψει ένα πλήθος από ανθρώπους που βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, αφού έζησαν με πίστη και γράψαν ιστορία με πίστη, λέει στην προς Εβραίους το 12:1-2, «Τι γαρούν και ημείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων». Και επειδή λέει εμείς τώρα, καθώς γύρω μας υπάρχει ένα τέτοιο σύννεφο από μάρτυρες, άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για τον Θεό, που έζησαν με τον Θεό, που γράψαν ιστορία με τον Θεό, καθώς έζησαν μαζί με τον Θεό και έζησαν με πίστη, έτσι λέει και εμείς, διυπομονής τρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Ας τρέχουμε, λέει, τον αγώνα. Ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ενός σταδίου. Είναι ο πιστός μέσα στο στάδιο και τρέχει. Και στην κερκίδα επάνω είναι οι Άγιοι του Θεού, αυτοί που έφυγαν και βρίσκονται στη δόξα, στην παρουσία του Θεού, παρακολουθούν τον αγώνα. Αλλά αυτός που τρέχει, λέει, πρέπει να έχει τα μάτια του στο τέλος, στο τέρμα, έτσι δεν είναι? Δεν κοιτάει την κερκίδα, όταν τρέχεις δεν κοιτάς την κερκίδα, κοιτάς το τέρμα. Ποιο είναι το τέρμα? Το τέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα μάτια μας, λέει, θα είναι στραμμένα στον Ιησού Χριστό, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Αυτό που είπε λοιπόν ο Δαβίδ, έβλεπα τον Κύριο μπροστά μου. Ωραία, καλούμαστε κι εμείς να βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας, να βλέπουμε τον αναστημένο Κύριο μπροστά μας. Διότι, λέει, η φράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα του η γλώσσα μου, άρχισε η καρδιά μου να σύρεται, η γλώσσα μου να εφραίνεται. Έτι δε και η σάρξη μου κατασκηνώσει επελπίδη, ακόμα και η σάρκα μου θα ζει μέσα στην ελπίδα. Χαρά λοιπόν, καθώς βλέπεις τον Κύριο, καθώς θα βλέπουμε τον Κύριο αναστημένο μπροστά μας, η καρδιά μας θα γεμίζει από χαρά. Θυμάστε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, Ιωάννης 15:11, «Αυτά σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης». Και στο κατά Ιωάννη 16:22 τους είπε, «Θα χαρεί η καρδιά σας και την χαρά σας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανένας. Χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών». Δεν μπορεί κανένας να κλέψει τη χαρά που σου δίνει ο Κύριος. Αν θέλεις εσύ να την αφήσεις στην άκρη, την αφήνεις. Αλλά αν εσύ δεν θέλεις να την αφήσεις στην άκρη τη χαρά του Κυρίου, κανένας δεν μπορεί να σου την κλέψει. Ούτε ο διάβολος. Κανένας. «Ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν, ουδέ δώσεις τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν». Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου, λέει, στον άδει. Δεν θα αφήσεις να δει φθορά ο δικός σου άνθρωπος. Και θυμάστε ότι αυτό το είπε ο Χριστός για κάθε έναν που πιστεύει σε Αυτόν. Στο κατά Ιωάννη 5:24 είναι το χωρίο το οποίο διαβάζεται σε κάθε εξώδιο ακολουθία. Αλλά συνήθως όταν πηγαίνουμε στην κηδεία το μυαλό μας είναι σε Αυτόν που έφυγε και δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο που διαβάζεται στην εξώδιο ακολουθία, αλλά το Ευαγγέλιο είναι αυτό. Ποιο δηλαδή? Το Ιωάννης 5:24. «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Λέει, ακούστε αυτό που θα σας πω και προσέξτε το. Όταν ο Χριστός έλεγε «αμήν, αμήν λέγω ημίν», σήμαινε αυτό που θα σας πω τώρα, προσέξτε το ιδιαίτερα. Ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνιο. Όχι θα έχει, όχι ίσως να έχει, όχι μπορεί να έχει, έχει τώρα, είναι σίγουρο, έχει ζωή αιώνια. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται και δεν πρόκειται να περάσει από την κρίση εάν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, γιατί ήδη έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Αλλά μεταβεύει και λέει εκ του θανάτου εις την ζωή Και τονίζω το μεταβέβηκεν που είναι παρακείμενος, και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματα του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως λέει, όποιος πιστεύει, έχει τώρα που πιστεύει ζωή αιώνια, δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, αλλά ήδη έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Βρισκόταν στον θάνατο και τώρα έχει περάσει στην ζωή. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Αυτό βλέπει ο Δαβίδ και λέει, δεν θα αφήσεις τον δικό σου όσιο, το άνθρωπο, να δει διαφθορά. Και βέβαια στο μυαλό του είναι ο Ιησούς Χριστός ο Αναστημένος. Και καταλήγει πράξεις 2.28, εγνώρισάς μη οδούς ζωής. Θεέ μου, λέει, εσύ μου γνώρισες δρόμους ζωής, δρόμους που οδηγούν στη ζωή. Και είναι ωραίο, η οδηγία του Θεού. Υπήρχε ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα κεφάλαιο 30 χωρίο 21, διαβάζουμε. Όταν θα πρέπει να διαλέξετε αν θα στρίψετε δεξιά ή αριστερά, θα ακούν τα αυτιά σας μια φωνή από πίσω σας που θα σας λέει, αυτός είναι ο δρόμος, ακολουθήστε τον. Βλέπετε, αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Όταν θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση, θα ακούσεις μία φωνή πίσω σου που θα λέει, αυτός είναι ο δρόμος, ακολούθησέ τον. Και στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Χριστός και λέει, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι ο δρόμος. Κατά Ιωάννη 14:6 λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εγώ είμαι ο δρόμος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα εάν δεν περάσει από μένα. Και καταλήγει το χωρίο το οποίο παραθέτει εδώ ο Απόστολος Πέτρος από τους ψαλμούς. Πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Θα γεμίσεις, λέει, την καρδιά μου από χαρά καθώς θα βλέπω το πρόσωπό σου. Και αυτό είναι το ωραίο με την ζωή μαζί με τον Χριστό, καθώς βλέπεις τον Ιησού Χριστό Αναστημένο, ότι σου λέει, έχεις λόγο να χαίρεσαι μονίμως για κάτι που ισχύει μονίμως. Δηλαδή, θυμάστε όταν έστειλε τους μαθητές του στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και γύρισαν ενθουσιασμένοι, λένε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου. Και τους λέει ο Χριστός, μη χαίρεστε που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, κατά Λουκάν 10ο κεφάλαιο χωρίο 20, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Και αυτό είναι κάτι μόνιμο. Από τη στιγμή που το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς, εκεί ανήκεις, εκεί είναι το μέλλον σου, εκεί είναι η αιώνια ζωή, αυτός είναι ο προορισμός σου και αυτό είναι κάτι που ισχύει μονίμως, επομένως μπορείς μονίμως να χαίρεσαι. Γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς, πέρα από τις θλίψεις που μπορείς να περνάς τώρα, από τις δύσκολες καταστάσεις, από τις πιεστικές καταστάσεις, έχεις λόγο να χαίρεσαι, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Και αφού τελειώνει την ανάλυση του ψαλμού ο Απόστολος Πέτρος, την παρουσίαση του ψαλμού, λέει, άνδρες αδελφοί, χωρίο 29, εξών υπήν μετά παρησίας προς εμάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελέστησε και ετάφη και το μνήμα αυτού εστίνεν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Λέει αυτά που είπε ο Δαβίδ. Καταλαβαίνετε, τους λέει, ότι δεν είναι δυνατόν να τα είπε για τον εαυτό του. Το καταλαβαίνετε, λέει. Γιατί? Γιατί ξέρετε ότι ο Δαβίδ έζησε, πέθανε, τάφηκε και ο τάφος του, το μνήμα του είναι μέχρι τώρα εδώ ανάμεσά μας. Μπορούμε να πάμε και να επισκεφτούμε τον τάφο του Δαβίδ. Και μάλιστα στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 36 λέει ο Δαβίδ υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του, έτσι, και μετά προστέθηκε στον λαό του, προστέθηκε στους πατέρες του. Και είναι ωραία μαρτυρία αυτή, έτσι, για κάποιον όταν φεύγει από αυτή τη ζωή να μπορείς να πεις υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του και έφυγε. Επομένως αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού, να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού στη γενιά μας. Και μετά όταν ο Κύριος θελήσει να προσθεθούμε στον λαό του που βρίσκεται στη δόξα. Επομένως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι δυνατόν ο Δαβίδ αυτά που είπε να τα λέει για τον εαυτό του, τα λέει για κάποιον άλλο. Προφήτησουν υπάρχον και ειδός ότι όρκον όμως σε αυτό ο Θεός, ότι εκ καρπού της ως θείος αυτού το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Δαβίδ λοιπόν, όντας προφήτης, είδε εκ των προτέρων την Ανάσταση του Χριστού και αυτά που είπε, τα είπε βλέποντας τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Βλέποντας τον Ιησού Χριστό να είναι στη δόξα του. Ήξερε, λέει ο Δαβίδ, ότι από τους απογόνους του θα έρθει κάποιος που θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Και θυμάστε ότι όταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πήγε στην Θεοτόκο, αυτό της είπε. Της είπε να ξέρεις, στο Καταλουκάν 1:32, δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων του Δαβίδ του πατρός του. Ο Θεός θα του δώσει τον θρόνο του Δαβίδ, του προγόνου του. Αλλά, από εκεί και πέρα, λέει, ο Δαβίδ προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Είδε εκ των προτέρων την Ανάσταση του Χριστού και βλέποντας αυτήν την Ανάσταση είπε ότι δεν πρόκειται ο Χριστός να δει φθορά. Και αυτή είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 34-35, ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών μικέτη μέλλοντα υποστρέφην εις διαφοράν. Πράξεις 13-37, «Ον δε ο Θεός ήγηρεν ουκ είδε διαφθορά», δεν είδε φθορά. Και αυτό λέει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, όλα αυτό που λέει ότι ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει, μπορεί να έχει και μια άλλη σημασία, ότι κι άλλοι αναστήθηκαν, αλλά η Ανάσταση του Χριστού ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί όλοι όσοι αναστήθηκαν, μετά από κάποια χρόνια ξαναπέθαναν, έτσι. Ο Λάζαρος αναστήθηκε, μετά από κάποια χρόνια πέθανε. Ο γιος της χείρας της Ναΐν αναστήθηκε, μετά από κάποια χρόνια πέθανε. Ο Ιησούς όμως, και σε αυτό διαφέρει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από οποιαδήποτε άλλη Ανάσταση, αναστήθηκε για να ζήσει αιώνια, δεν ξαναπέθανε ποτέ. Επομένως, λέει, «Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες εσμέν μάρτυρε». Έχει γίνει ένα γεγονός. Τον Ιησού, ο Θεός, ο Πατέρας, τον ανέστησε και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Βλέπετε, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, αδέλφια μου, της χριστιανικής πίστης. Πιστεύουμε σε έναν αναστημένο Κύριο. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι αναστημένος, είναι δοξασμένος και ότι ζει πάντοτε αιώνια. Έχει πολύ ενδιαφέρον που προσπαθούσαν οι Ρωμαίοι να καταλάβουν τι συνέβαινε όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυτε για τον Χριστό, κήρυτε για την Ανάσταση και οι Ιουδαίοι ξεσηκώθηκαν αντίον, τον πιάσαν, τον πήγαν εκεί πέρα και τον είχε ο ηγεμόνας ο Φίλικας, έφυγε ο Φίλικας, τον άφησε στον άλλο ηγεμόνα, τον διάδοχό του, τον Φίστο. Κάποια στιγμή έρχεται ο βασιλιάς Αγρίπας να επισκεφθεί τον Ρωμαίο διοικητή, τον Φίστο. Και του λέει, «Βασιλιά, κοίταξε τι πρόβλημα έχω. Υπάρχει εδώ πέρα ένας κρατούμενος, λέγεται Παύλος. Ζήτησε να δει τον Γέσαρα». Γιατί όταν κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι είχαν κάνει συνωμοσία εναντίον του για να τον σκοτώσουν και ότι ο Ρωμαίος διοικητής δυσκολευόταν να κάνει αυτό που προέβλεπε ο ρωμαϊκός νόμος, και ήθελε να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, είπε τον Γέσαρα επικαλούμε. Ωραία, λέει ο Ρωμαίος διοικητής. Εγώ να τον στείλω στον Γέσαρα, αλλά όταν στέλνω κάποιον στον Γέσαρα, πρέπει να πω με τι κατηγορία τον στέλνω. Δηλαδή κάποιοι τον κατηγορούν και ο άνθρωπος επικαλείται την αθωότητά του, επικαλείται να πάει στον Γέσαρα, ναι, αλλά εγώ ως διοικητής που τον στέλνω πρέπει να πω κατηγορείται για αυτό. Γι' αυτό, του λέει η βασιλιά, έφερα τους κατηγόρους του. Και εγώ περίμενα να δω γιατί τον κατηγορούν. Αλλά λέει δεν μπόρεσα να καταλάβω. Πράξεις κεφάλαιο 25 χωρίο 18 και 19, περίου σταθέντες οι κατήγοροι, στάθηκαν μπροστά του οι κατήγοροι, ουδεμίαν αιτίαν έφερον ον εγώ υπενόουν πονηρών. Δεν έφεραν καμία κατηγορία για κάτι κακό που έκανε και περίμεναν να πούν κάνει αυτό το κακό. Ζητήματα δέτηνα περί της ιδίας δυσιδαιμονίας είχων. Είχανε κάποια ζητήματα για θέματα δικής τους πίστης προς αυτόν και περίτινος Ιησού τεθνικότος ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Και για κάποιον Ιησού λέει που είχε πεθάνει και ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Δεν κατάλαβα γιατί τον κατηγορούν. Το μόνο που κατάλαβε είναι καμία διαφορά. Οι άλλοι λέγανε ότι πέθανε ο Ιησούς και ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Εγώ τώρα στον Γέσσαρα με τι κατηγορία να τον στείλω τον άνθρωπο? Κατηγορείται ότι είπε ότι ζει κάποιος που οι άλλοι λένε ότι πέθανε? Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε όμως ότι ήταν τόσο κεντρικό το μήνυμα της Ανάστασης στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου που ο Ρωμαίος διοικητής από όλη τη συζήτηση και όλη τη διαδικασία αυτό κατάλαβε. Ήταν ένας κάποιος, λέει Ιησούς, ο οποίος είχε πεθάνει και ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Τη δεξιάουν του Θεού υψωθείς, πράξεις 2.33, τίντε επαγγελίαν του Πνεύματος του Αγίου λαβών παρά του Θεού, εξέχε εν τούτο ο ημείς και βλέπετε και ακούετε. Πήρε λοιπόν από το δεξί χέρι του Θεού την επαγγελία του Πνεύματος, γιατί αυτό ήταν το θέμα. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί γιατί ξαφνικά είδανε ανθρώπους να μιλούν γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί και αυτοί να καταλαβαίνουν στη γλώσσα τη δική τους τα μεγαλεία του Θεού όπως τα έλεγαν οι μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, να τους λέει τι συνέβη. Καθώς βρέθηκε στα δεξιά του Πατέρα Θεού ο Ιησούς Χριστός, πήρε την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και εξέχεν έχισε αυτό το οποίο τώρα βλέπετε και ακούτε, το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, αυτό ήταν που είχε υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός κατά Ιωάννη 14, 15 έως 18, είχε πει «Εσείς φροντίστε να τηρήσετε τις εντολές μου εάν με αγαπάτε και εγώ θα ζητήσω από τον Πατέρα, θα στείλει έναν άλλον παράκλητον για να είναι μαζί σας τον αιώνα». Και θυμάστε, έχουμε πει ότι δεν είναι τυχαίο που λέει «άλλον παράκλητον» στα αρχαία ελληνικά, γιατί στα αρχαία ελληνικά για να δηλώσει κανένας το «άλλος» υπήρχαν δύο λέξεις. Υπήρχε το «άλλος», υπήρχε και το «έτερος». Το «έτερος» δήλωνε κάποιον άλλο διαφορετικό. Το «άλλος» δήλωνε κάποιον άλλο όμοιο. Και εδώ δεν του λέει «θα σας στείλω έτερον παράκλητον», κάποιον άλλον διαφορετικό. Λέει «θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ίσον κάποιον άλλον που είναι όμοιος με εμένα». Όμοιος με εμένα. Έτσι ώστε να μένει μαζί σας για πάντοτε ή να με θυμών ή εις τον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας. Έτσι. Και μετά στο Ιωάννης 14:26, «ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρεν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα α ύπον ημίν». Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν θα έρθει και θα σας διδάξει. Ήταν η υπόσχεση και τώρα η υπόσχεση αυτή πραγματοποιείται. Και μια και αναφέρθηκε στον Δαβίδ, ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει με ένα άλλο χωρίο από τον Δαβίδ, από τον Ψαλμό 110 στο χωρίο 34. Ούγαρ Δαβίδ ανέβει στους ουρανούς. Ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στον ουρανό. Έζησε, υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του, τάφηκε. Ο τάφος του είναι ανάμεσά μας μέχρι τώρα, τους λέει. Λέγει δε αυτός, αλλά ο Δαβίδ λέει, «είπεν ο Κύριος του Κυρίου μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου». Βλέπετε, ο Δαβίδ προφητικά βλέπει κάτι. Βλέπει τον Πατέρα, βλέπει τον Υιό και λέει «είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου». Είπε ο Κύριος, ο Πατέρας, το Κυρίο μου στον Υιό, «κάτσε στα δεξιά μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, μέχρι να βάλω όλους τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Θυμάστε ότι αυτό ήταν το χωρίο με το οποίο ο Ιησούς αποστόμωσε τους Φαρισαίους. Συνεχώς τον ρωτούσαν, συνεχώς προσπαθούσαν να τον παγιδέψουν. Και κάποια στιγμή λέει ο Χριστός, «ωλέ, ρωτάτε, να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι». Και τους ρώτησε κάτι και μετά δεν ξαναρώτησαν ποτέ. Τελείωσε, δεν τελείωσαν οι ερωτήσεις. Τους ρώτησε, παιδιά, ο Χριστός, ο Μεσσίας που περιμένουμε, τι ως γιος είναι? Του λένε του Δαβίδ. Ωραία. Λέει, αν είναι γιος του Δαβίδ, πώς ο Δαβίδ στους ψαλμούς τον ονομάζει Κύριο? Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου. Εάν είναι γιος του, πώς τον ονομάζει Κύριο? Για πέστε μου. Και δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Και δεν κάναν άλλη ερώτηση, γιατί λένε, άμα ρωτάμε εμείς, θα αρχίσει και αυτός να ρωτάει και θα τα βρούμε άσχημα. Άστε λοιπόν. Και σταμάτησαν οι ερωτήσεις. Γιατί? Γιατί ο Δαβίδ έβλεπε προφητικά και δεν αναφερόταν στον εαυτό του. Είπε ο πατέρας στον Υιό, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε εδώ στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Και αυτό διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους 15-25. Δι γαρ αυτόν βασιλεύειν, άχρι ούθι πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Θα πρέπει ο Ιησούς Χριστός να είναι εκεί δοξασμένος να βασιλεύει μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Και ολοκληρώνεται το κήρυγμα. Ασφαλώσουν γιγνωσκέ το πας οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησεν, τούτον τον Ιησούν ον ημείς εσταυρώσατε. Λοιπόν, όλοι να ξέρετε ότι ο Θεός έκανε αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, τον έκανε Κύριον και Χριστόν. Τον έκανε να είναι ο χρισμένος του, να είναι αυτός που έχει το χρίσμα του για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, και τον έκανε Κύριον. Και βλέπετε, εκείνη την εποχή η λέξη Κύριος είχε διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στη δική μας εποχή. Όταν έλεγαν Κύριος εννοούσαν το αφεντικό, το οποίο έχει εξουσία, το οποίο έχει δούλους, το οποίο μπορεί να διατάξει κάτι και να γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση το αφεντικό, ο Κύριος, να έλεγε κάτι και ο δούλος ή ο υποτακτικός ή ο υπήκος ενός Κυρίου να μην το έκανε. Έτσι τους λέει, έκανε τον Ιησούν, τον έκανε ο Θεός Χριστόν, χρισμένο και Κύριον. Βλέπετε, αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε με το που ήρθε ο Χριστός στην ταπείνωσή του. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, οι άγγελοι αυτό διακήρυξαν στους βοσκούς, Λουκάς 2:11, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Γεννήθηκε σε σας ένας σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος. Επομένως, το ότι είναι ο Κύριος αυτός που έχει εξουσία, το διακήρυξαν οι άγγελοι όταν ο Ιησούς ακόμα ήταν μωράκι, με το που είχε γεννηθεί. Όταν οι Απόστολοι μετακήρυταν για τον Ιησού Χριστό, όταν ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων είπε, Κύριε, τι να κάνω εγώ για να σωθώ, Πράξεις 16:31, οι δε είπαν, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Επομένως, και όσο ο Χριστός ήταν στην ταπείνωσή του, είχε τον τίτλο του Κυρίου, αλλά τώρα πια είναι Κύριος σε θέση εξουσίας. Τώρα η κυριότητά του είναι αναγνωρισμένη από το σύμπαν και από ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό όταν στέλνει τους μαθητές του στο κατά Ματθαίον 28:18, προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη, μαθητές μου. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Επομένως, ενώ ο Ιησούς είχε τον τίτλο Κύριος από τη στιγμή της γέννησής του, γεννήθηκε σε εσάς Ιησούς που είναι Χριστός Κύριος, τώρα πια είναι Κύριος που έχει αναλάβει τα καθήκοντα και την εξουσία, είναι δοξασμένος και βρίσκεται σε θέση εξουσίας, και γι' αυτό ακριβώς λέει, μου δόθηκε πάσα εξουσία, κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν να κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη. Επομένως, μη φοβάστε τίποτα. Έχω εγώ την εξουσία πάνω στο κάθε τι. Κάθε τι που είναι να συμβεί. Κάθε τι που μπορεί να σας απασχολεί. Κάθε τι που μπορεί να σας πιέζει. Κάθε τι που μπορεί να σας θλίβει. Εγώ έχω εξουσία πάνω σε αυτό. έχω όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε τον κόσμο μαθητές μου. Γιατί τώρα πια βρίσκομαι αναστημένος σε θέση εξουσίας. Έτσι λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά να έχουμε την εικόνα του Ιησού Χριστού στη δόξα Του. Και αυτό είναι θαυμαστό για να ενθαρρυνόμαστε και να θυμόμαστε ότι ο Χριστός που μας ονόμασε φίλους Του, που μας ονόμασε δικούς Του, που είπε ότι θα έρθω να κατοικήσω μέσα σας, βρίσκεται στο θρόνο, βρίσκεται σε θέση εξουσίας, είναι ο Κύριος, έχει όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη και μπορείς να περπατάς με θάρρος και με αυτοπεποίθηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί σου και έχει πει, ο Κύριος που είπε ότι μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, είπε στους μαθητές του, πηγαίνετε, κηρύξτε και εγώ θα είμαι μαζί σας ως τη συντέλεια του αιώνα. Θα είμαι μαζί σας μέχρι να μην υπάρχει άλλο πια ο κόσμος αυτός. Επομένως, καθώς ζεις με τον Χριστό, καθώς θέλεις να ζήσεις υπηρετώντας τον Χριστό, καθώς θέλεις να ζήσεις διακηρύττοντας την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τη δόξα του Χριστού, ο Χριστός είναι μαζί σου όσο διαρκεί η ζωή σου και όσο διαρκεί η ζωή των παιδιών σου και των εγγονιών σου και των δυσεγγόνων σου και στον αιώνα τον άπαντα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός ο θαυμαστός, ο Θεός ο ένδοξος, ο Θεός ο Άγιος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι δοξασμένος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μπορούμε να περπατάμε στη ζωή αυτή ξέροντας ότι όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη έχει δοθεί στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε περισσότερο και περισσότερο τις δοξασμένες αυτές αλήθειες τις δικές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε.